Číst Žalm 32. Žalm 32. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata. Davidův poučující žalm. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal. Ve dne, v noci, na mě těžce ležela tvá ruka. Vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal. Svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty si ze mě sňal nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a úzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolesti postihne své volníka. Toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte spravedliví. Plesejte všichni, kdo máte přímé srdce.
Víte, co je jedna z věcí, kterou mám na Bibli nejradši? Tak radši neodpovídejte, to byla spíš řečnická otázka. Já nevím, co víte o tom, co já mám na Bibli nejradši. Mám na mysli ale ten rys, jak hluboce je Bible a vlastně až nápadně. Jak je až nápadně realistická. Jak rozumí životu nás, obyčejných, hříšných a nedokonalých lidí. Jak i svoje největší lidské postavy popisuje ve zcela realistických barvách a nic nepřikrašluje. Jak často velmi otevřeně přibližuje jejich zkušenost s vlastní hříšností a jejich závislostí na Boží milosti. Mám tenhle rozměr Bible rád, protože z něj zkrátka dobře čerpám naději. Už mnohokrát jsem zažil, že mě v situaci, kdy jsem si doslova zoufal, pohlcen vědomím vlastní nedostatečnosti a hříšnosti, kdy mě Boží slovo povzbudilo a postavilo na nohy tím novým poznáním. A vždycky znovu a znovu novým. Jestli je naděje pro ně, tehdejší hříšníky, tak je naděje i pro mě dneska. Jestli pro ně má Bůh, jestli pro ně měl Bůh odpuštění, má ho i pro mě, má ho i pro nás dnes. Ten 32. žalm, který jsme četli, patří do takové širší skupiny žalmů, které jsou v hebrejštině nadepsány takovým zvláštním slovíčkem, maskýl. To slovíčko znamená asi poučující nebo poučný. To je hodně zvláštní představa, poučná modlitba. To je asi věc, kterou si teda aspoň já s modlitbou vůbec nespojuji. A vždycky, když někdo poučuje v modlitbě, tak je to problém. Většina toho žalmu ani není modlitbou, ale v klasickém slova smyslu. V úzkém slova smyslu, kdy se modlitebník obrací přímo k Pánu Bohu. Mnohem spíš ten žalm je jakási reflexe, meditativní zamyšlení, chcete-li, které přináší vhled do určité duchovní skutečnosti. A ten chce předat dalším skrz ten žalm, že se ho budou modlit společně, připomínat si tu zkušenost. Je to zkušenost natolik úžasná, že si ji David prostě nemůže nechat pro sebe a musí ji předat dál. Musí druhé a tedy i nás pozvat ke stejné zkušenosti, kterou s Pánem Bohem udělal. Tak se dejme tímhle s tím žalmem poučit. Dejme se pozvat k té kvalitě života a vztahu s Bohem, o které tady ten žalm mluví. David tu novou kvalitu zmiňuje vlastně hned v úvodu dvakrát stejnými slovy. Blaze tomu, kdo, nebo jinak řečeno, požehnaný je ten, kdo, nebo šťastný v božích očích. Šťastný podle božích měřítek je ten, kdo. Je to život v Hospodinově požehnání, v božím blahu, to slova. V radosti z Hospodina, dokonce jásavé radosti, jak říká žalm na konci. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá. To je ten začátek. A je v něm vlastně celé to téma žalmu. Mluví se tu o hříchu, a to celkem masivně a bez obalu, ale o hříchu přikrytém, nevěrnosti, která je sňata, a nepravosti, která není počítána nebo je nezapočítána. A i tady hned na začátku toho žalmu se ukazuje ten již zmíněný biblický realismus, kterého bychom si měli všimnout a nechat si ho mluvit přímo k srdci. Všimněte si toho. David neříká blaze tomu, kdo se nedopouští žádného hříchu. David neříká blaze tomu, kdo nehřeší. Říká blaze tomu, jehož hřích je přikryt. Reformátor Martin Luther to po svém zvyku domýšlí velmi zemitě, tuhle tu myšlenku. A říká, není blaze, nýbrž je neblaze tomu, kdo nepočítá hřích sám sobě. Kdo se sám sobě líbí. Sám sebe pokládá za zbožného a nevinného. A když 10. verš potom říká, mnoho bolestí postihne svévolníka, tak dodává Luther, že to jsou ti, kteří si chtějí vládnout sami. A přece sami o sobě smýšlejí, že jsou to oni, kdo Boha nejlépe ctí, že to oni jsou ti nejposlušnější, nejzbožnější, nejspravedlivější. Ale říká Luther, ti mají mnoho neštěstí a žádné štěstí. Náš žalm ale ukazuje cestu do skutečného štěstí, do opravdového požehnání. Mluví o hříchu, který je Hospodinem sňat, odpuštěn. Ale David zná i odvrácenou stranu životní zkušenosti, kdy se v lidském životě naopak plně projevuje závažnost hříchu, jeho tíže, která tlačí člověka k zemi. Pro hřích ten žalm používá dokonce hned tři různá slova, která ukazují různé odstíny hříchu. A myslím, že je užitečné tyhle ty tři různé odstíny slyšet. Jako první je tu nevěrnost. Dalo by se to přeložit také jako přestoupení nebo i vzpoura. Hebrejština v tom slově má jakýsi rys zlomení nebo odlomení, násilného narušení celistvosti nebo integrity. Například, když někomu něco ukradnete, narušujete celistvost jeho majetku. Nebo když budete nevěrní manželce, byť třeba jenom virtuálně, narušujete svoje manželství, svoje manželské společenství. A navíc i společenství někoho druhého, nějakého jiného bližního. Podobně to i ve společenství s Bohem. Hřích narušuje naše společenství s ním, spojení s ním. Je to vzpoura proti němu. Teolog a kazatel Pavel Filipy říká, hřích je jedním ze svých významů aktem, jímž se někdo vylomil z celistvosti vztahu k Bohu a bližnímu. Takže to je nevěrnost. To druhé slovo je hřích. Tak se překládá, myslím, ve všech českých překladech. V hebrejštině je to slovo odvozené od slovesa, které znamená minout cíl třeba při střelbě z luku. Šlápnout mimo cestu při chůzi. Minout se něčím, prostě nedosáhnout cíle. Když hřešíme, tak tedy šlapeme vedle. Jsme mimo. Je to vybočení z normy, odchýlení od Boží vůle, od správné cesty. A za třetí je tu slovo nepravost. To souvisí se slovesem, které znamená ohýbat, křivit, kroutit. Když činíme nepravost, tak křivíme a ohýbáme něco, co má být rovné, přímé, neskroucené, nezvrácené, chcete-li. Například, když o něčem víme, že to Boží slovo považuje za hřích, ale my si takové jednání nějak omlouváme, tak křivíme Boží pravdu. Když si říkáme třeba, no tak není to až tak podstatná věc v Božím slově, nebo dneska je jiná, složitější doba, kdo by to bral vážně, nebo neměl mě provokovat, když prostě na někoho vylejete svoji zlost, tak neměl mě provokovat, je to jeho vina vlastně. Křivíme tím pravdu, ohýbáme ji. Nebo můžou za to rodiče, když se na mě podíváte, může říct dotyčný člověk, já za to nemůžu, můžou za to geny. To je nepravost, pokřivení, zkroucení něčeho, co by mělo být rovné, přímé, přesné. Žalmista v tom svém vyznání ale nepopisuje barvitě ani tak hřích samotný, jako mnohem víc svoji zkušenost, svou situaci, která následovala jako důsledek jeho setrvávání v hříchu. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, říká David. Celé dny jsem pronaříkal, 3., 4. verš. Moje kosti chřadly, vysíchal mě morek jako v letním žáru. Já jsem rád, že se vydařilo, že si to dovedeme představit. To není popis nějaké lékařské diagnózy, spíš metafora vnitřního stavu. Slovo morek doslova znamená šťávu nebo mízu. Jako kdyby ve starém zákoně životní síla měla tekutou povahu. Asi jako když my říkáme, že nám dochází šťáva, nebo došla mi šťáva. Tak něco podobného říká David tady. Když se nám nedostává sil, dochází nám šťáva, tak dochází Davidovi. Jako by David neměl ani chuť žít v tom stavu, ve kterém je. To stav, kdy se člověk cítí jako vyždímaná troska a ví, že si za to může sám. To je dvojí stránka, milí přátelé, kterou působí náš hřích. V první řadě nás staví proti Hospodinu, narušuje naše spojení, naše společenství s ním, takže se nám dokonce Bůh stává protivníkem. Jeho dobrá otcovská ruka nás potom musí káznit. A je v tom obrovská milost, že to dělá, že nás prostě nenechává být, že nás nenechává na pospas naší vzporné svévoli, která by nás zničila. Kdyby to nedělal, kdyby nás nekáznil, byla by to dokonce známka toho, že nejsme jeho děti, říká list Židům ve 12. kapitole. A byli bychom ztraceni. Tak děkuju Bohu, že mě nenechává v těchto situacích, že mě nenechává být, že mě nenechává jít vlastní, často tak pokřivenou cestou. To je jedna stránka věci. A druhá stránka věci je, že hřích ničí náš život. Vede nás na cestu trápení, říká 139. žalm. Okrádá nás o skutečnou životní radost. Protože bez Boha se jakoby celý náš život rozkládá. Dvojí zlo spáchal můj lid, říká prorok Jeremiáš ve 2. kapitole. Opustili mě zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Hřích jako opouštění Hospodina a čerpání životní síly ze zdrojů, které nic nemůžou dát. Podstata té vnitřní agonie, ve které žalmista byl, je ale ještě v něčem dalším, než jenom v tom, že na něj těžce dolehly důsledky jeho vlastního jednání. Mlčel jsem, říká David. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Ví, že jeho hřích je hřích, že nepravost je nepravost, pokřivenost, pokřivenost, ale hodlal o tom mlčet. Chtěl zamlčet svůj hřích, chtěl ho nějak sám zakrýt, utajit, ututlat. Sám před sebou, před druhými lidmi, ale primárně, a to je nejabsurdnější, před Bohem. Rozhoduje se, jakoby, že o tom s Bohem nebude mluvit, což pochopitelně způsobuje ještě větší ztrátu spojení. A dál prohlubuje jeho odcizení vůči Bohu. A působí to ještě hlubší vnitřní bolest. A právě v tomhle tom svém postoji mlčení, jakoby žalmista zpětně viděl, tak říkajíc, samotné jádro hříšnosti jeho hříchu. Ví, že je hříšník, člověk, který jde pokřivenou cestou, který míjí cíl, narušuje celistvost, a přesto mlčí. Jakoby odmítá být tím hříšníkem, kterým je. Odmítá činit pokání. Jak často se žalmistovi v tomhle podobáme? Mlčíme. Nechce se nám pokořit a uznat svou vinu. Někdy dokonce úplně popíráme realitu, kterou všichni okolo vidí. Víme, že náš Bůh je nejúžasnější a nejlaskavější bytost v celém vesmíru. Otec, který nás miluje nekonečnou láskou, ale my mlčíme ve svojí pyšné, sebestředné zaťatosti. Jako bychom si to chtěli vyřešit sami. A to nás zabíjí. Stejně jako Davida. Ale žalmista má ještě jinou zkušenost než tuhle. A k té nás až vášnivou naléhavostí volá a zve. Když tak naříkal pod těžkou boží rukou, z boží milosti, pokání je totiž vždycky dar z hůry, z boží milosti došlo v té jeho situaci ke zlomu. Svůj hřích jsem před tebou vyznal. Svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. 5. verš. David přerušil, prolomil to mlčení. Přestal být sticha ve své vnitřní samospravedlivé a pyšné zaseklosti. Přestal mlčet. Přestal zamlčovat, omlouvat, zapírat a zakrývat svůj hřích. Martin Luther to nazývá slovy stát se hříšníkem, tím, kdo vpravdě jsem před Bohem. A tím vyznáním hříchu se ta žalmistova předchozí situace radikálně mění. Zbědovanost a nářek člověka obtíženého vinou, zdrceného vinou a čelícího boží svatosti a autoritě se božím odpuštěním mění. Ta tíže břemene je sňata, dusivý krunýř je rozlomen. Špína hříchu je smyta dokonale v očistné koupeli pokání a odpuštění. Jaké požehnání, jakou radost, jakou úlevu, jaké osvobození prožívá ten, komu bylo odpuštěno. Blaze tomu, z něhož nevěrnost je sňata. Jakoby člověk uvězněný v temnotě beznaděje, který už zapomněl, jak vypadá slunce, znovu stál v jeho plné záři. Znovu zažíval to, co si myslel, že už nikdy neuvidí. A dokonce možná sám sobě namlouval, že to ani neexistuje. A že ta jeho temná realita je ta jediná skutečná. A proto není divu, že nás David vybízí, ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Vždyť jen Bůh může odpustit hřích a dát vysvobození. Ale on to odpuštění dává a štědře nabízí. Jestliže vyznáváme svoje hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Hledejme ho proto v čas, kdy lze ho ještě nalézt. To znamená před dny, když nás Duch Svatý z hříchu usvědčí, když na nás spočine Boží oko. S odpuštěním nemůžeme kalkulovat nějak ve smyslu, budu si žít, jak chci, pak se pomodlím a Pán Bůh mi odpustí. Odpuštění se nemůžeme nějak nárokovat. Nemůžeme ho na Pánu Bohu nějak vymáhat. Není to naše právo. Je to dar. Dar čirého, nezaslouženého milosrdenství. Nejde jen o odpuštění, ale o nový život ve svobodě a radosti. O celá novou kvalitu života, který se vymaňuje ze vší pokřivenosti, ze všeho míjení cíle, nevěrné své vole. Je to život, který se obnovuje tak, že trvale žijeme z Božího odpuštění a milosrdenství. Je to život, který má úžasné zaslíbení Boží blízkosti. Podívejte se na 7., 8., 10. verš. Ty jsi má skrýše. Ty mě chráníš před soužením nad tím, že jsem vyvázl za plesa všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Budu ti radit. Spočiné na tobě mé oko. Mnoho bolestí postihne své volníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. K tomu nás zve tenhle ten žalm k novému životu, ve kterém už nekraluje hřích, ale Boží odpuštění a milosrdenství. Všimněme si ale v tom žalmu a nepřehlédněme tu zásadní věc v celé té otázce pokání a odpuštění. Nejde jenom o úlevu od vinou obtíženého svědomí. Nejde jen o to, že Bůh naše hříchy maže. Hřích prostě není možné nějak zamést pod nějaký nebeský koberec. Musí být odstraněn, snad, odnesen. A to je drahá záležitost. Musí tu být někdo, kdo vezme požadavek spravedlnosti na sebe místo hříšníků. Beránek Boží, který snímá hřích světa. Nese nepravost. Ježíš Kristus. On se svojí smrtí stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. To on umíral pro nás, abychom mohli žít. Přinesl nám život v hojnosti. To on nás zve do téhle trvalé, nepohnutelné, jásavé vnitřní radosti. Radosti z Hospodina a jeho cest. Dejme se jim pozvat i v tenhle letní den. Amen.